Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Specijalno tužilaštvo Kosova podnelo optužnice protiv 6 osoba u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Visoka delegacija Evropskog parlamenta počela razgovore sa zvaničnicima Srbije. Novi zemljotres od 4,3 Richtera jutros u Albaniji, manji potresi u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Otvoren rusko-kineski gasovod dug 4000 km. U Srbiji sutra sneg i kiša do 5 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta povodom krivične prijave bije protiv policajca iz Hrvatske zbog vrbovanja osuđenih za ratni zločin u Ovčari, kaže Vladimir Vukčević, nekadašnji tužilac Srbije za ratne zločine.
Suđenje je bilo javno, ja sam pratio suđenje, tako da teško mogu da se desi da dođe do neke drastične promjene nekih iskaza, a da mi odmah ne reagujemo.
Stanovnici Subotice protive se svetlećim reklamama koje gradska vlast po ugledu na Beograd postavlja u zaštićenoj zoni.
Uništili su šetalište, uništili su grad, uništili su državu, samo bih volila svoje dvorište tako da ukrase.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Specijalno tužilaštvo Kosova podnelo je Osnovnom sudu u Prištini optužnice protiv 6 osoba, inicijali NS, MR, SA, DM, ZJ i RB, u slučaju ubistva Olivera Ivanovića koje se dogodilo 16. januara 2018. godine, saopštilo je to tužilaštvo. Kako se navodi, oni se terete za krivična dela učešće ili organizovanje kriminalne grupe, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, pomoć u izvršenju krivičnog dela teškog ubistva, neovlašćeno posjedovanje oružja, otkrivanje službene tajne, zloupotreba službene dužnosti saizvršilaca i manipulacija dokazima kod saizvršilaca. Protiv MR, ZV i ŽB, kako je navedeno u saopštenju, izdat je međunarodni nalog za hapšenje, s obzirom na to da se nalaze u bekstvu, a za jedne i druge se navodi da deluju kao kriminalna grupa, organizovana sa strukturnom i grupnom hijerarhijom sa formalno definisanim ulogama koju vode optuženi MR i ZV i koja deluje 2011. godine i nije nasumično formirana, te da svi optuženi deluju u kontinuitetu i sarađuju jedni sa drugima. Članovi delegacije Evropskog parlamenta sastali su se danas u 13 sati u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U zgradi predsjedništva Srbije je naša Mila Manojlović koja će nam reći šta je tema sastanka.
Kako je ranije najavljeno u medijima, reč je o napred ugovorenoj poseti, a jedna od tema razgovora bit će svakako odnos Evropske unije i Srbije. Međutim, pretpostavlja se upravo u odnosu na ranije date izjave da će jedna od tema biti i razgovori vlasti i opozicije uz posredovanje Evropskog parlamenta. Inače, visoka delegacija Evropskog parlamenta u Beogradu će boraviti 2 dana, a tokom sutrašnjeg dana predviđeno je da se sastanu i sa predsjednicom Skupštine Majom Gojković kao i sa opozicionim strankama u Srbiji. Međutim, taj sastanak sa opozicijom još nije potvrđen. Sastanak sa visokom delegacijom Evropskog parlamenta u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i dalje u toku. Najavljene su izjave za medije. Podsjetit ću samo da su u oktobru ove godine održani razgovori vlasti i opozicije uz posredovanje Evropskog parlamenta i da je David McAllister, predsjedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, uoči tog sastanka izjavio kako bojkot izbora nije rešenje i kako se nada dogovoru o izborima u Srbiji.
Hvala Mila, bila je to naša Mila Đurđević. Maja Gojković, predsjednica Skupštine Srbije, zakazala je danas 8. sednicu drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine za ponedeljak 9. decembar o izmeni zakona za poboljšanje izbornog ambijenta. Poslanici će razmatrati predloge izmena zakona o finansiranju političkih aktivnosti, sprečavanju korupcije, Agenciji za borbu protiv korupcije i javnim preduzećima. Na dnevnom redu biće i predlog odluke o izboru zamenika zaštitnika građana. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da veruje da će pred novim sazivom Skupštine Srbije jedna od prvih tačaka biti razmatranje ustavnih amandmana, navodeći da se to do sada nije desilo jer opozicija bojkotuje rad parlamenta. Rasprava o najvišem pravnom aktu zaslužuje da učestvuju svi politički akteri u državi, rekla je Kuburović za TV Prva. Odbor za visoko obrazovanje Srpske akademije nauka i umjetnosti saopštio je danas da staje u odbranu prava Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu da donosi odluke u skladu sa svojim ingerencijama i apelovao da se polemika ograniči isključivo na analizu činjenica. Akademijski odbor apeluje da se svaka polemika ograniči na analizu činjenica i pruža podršku organima Univerziteta u Beogradu u njihovom nepristrasnom radu na suzbijanju svih primjera narušavanja profesionalne etike, navedeno je u saopštenju. Univerzitetski odbor nedavno je utvrdio da je Siniša Mali, ministar financija u vladi Srbije, plagirao doktorski rad. Siniša Kovačević, potpredsjednik Narodne stranke, izjavio je da je protiv bivšeg rektora Univerziteta Megatrend Miće Jovanovića podneo krivičnu prijavu zbog prevare povodom, kako je rekao Kovačević, sumnjive prodaje tog univerziteta. On je naveo da ta opoziciona stranka traži reakciju Ministarstva prosvete i ministra prosvete Mladena Šarčevića povodom te prodaje. Ne vidi se kraj ni jedne afere, ni pravno, ni moralno, rekao je Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dva mjeseca posle otvaranja afere Krušik, tužiloštvo za organizovani kriminal najavljuje istragu poslovanja ove fabrike namenske industrije iz Valjeva. Na privilegovan položaj pojedinih privatnih firmi koje se bave trgovinom oružjem, među kojima je i ona koja se vezuje za oca ministra policije, ukazao je radnik Krušika Aleksandar Obradović.
Dobrodošli u moju ćeliju, luksuznu ćeliju.
Obradović je u kućnom pritvoru u Valjevu od 14. oktobra pod optužbom da je odao poslovnu tajnu.
Nevidljivi su stražari, nevidljive su rešetke, nevidljivi su zidovi, ali dalje postoje ograničenja na koja se prilagođava.
Obradović je novinarima dostavio dokumentaciju koja ukazuje na to da su privatne kompanije po povlašćenim cenama kupovale oružje od Krušika, čime su oštetili državnu fabriku. Među njima i firma GIM, koja je povezana sa Brankom Stefanovićem, ocem ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.
Taj dokument koji smo mi objavili, koji je nama dostavljen, pokazuje da on odlazi u fabriku Krušik da vidi robu koju treba da kupi.
Dok predstavnici vlasti osporavaju Obradoviću statusu zbunjivača, zloupotrebe u Krušiku nazivaju fabrikovanom aferom i napadaju novinare nezavisnih medija, pitanje u kom svojstvu je Branko Stefanović posjećivao fabriku Krušik ostaje bez odgovora.
Znači, mi sad moramo vidjeti neki epilog.
Za to vreme Obradović svakog petka sa terase svoje kućne ćelije u Valjevu pozdravlja učesnike protesta koji traže njegovo oslobađanje i očekuje poziv tužiloštva.
I nekajem se mislim da bi bez razmišljanja sve ponovo uradio.
Video specijal afera Krušik, otvorena pitanja, potražite na slobodnaevropa.org.
Još se u Srbiji nije slegla ni afera nazvana Ruski špijun, a svetlost dana ugledala je nova. Bezbednostno informativna agencija BIA saopštila je da je tužilaštvu podnela krivičnu prijavu zbog špijunaže protiv bivšeg pripadnika MUP-a Srbije Dražena Letića i državljanina Hrvatske Nikole Kajkića, nekadašnjeg šefa Hrvatskog istražnog tima za ratne zločine. Osumnjičeni su da su špijunirali za Hrvatsku obaveštajnu službu i time ugrozili nacionalnu bezbednost Srbije. Kajkić je navodi dalje srpska služba vrbova osuđene za ratne zločine na poljoprivrednom dobru Ovčara kako bi promenio njihove iskaze i tako povezao Srbiju i njeno tadašnje rukovodstvo sa tim zločinom. Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević ne veruje da je to bilo moguće.
Ne vjerujem da je bilo ko pokušao da vrbuje okrivljene da na bilo koji način menjaju iskaz i da dovedu rukovodstvo Srbije sa događajima u Ovčari. To ne vjerujem iz razloga što sam ja pomno pratio suđenje i uopšte moja ekipa, tako da bi se to teško desilo, a da to nama promakne. Suđenje je bilo javno, ja sam pratio suđenje, tako da teško je mogu da se desi da dođe do neke drastične promjene nekih iskaza, a da mi odmah ne reagujemo. To je proces, to teško da bilo ko promeni iskaz, tako da ja ne vjerujem u to. Ali vidjet će nek se sprovede postupak pa da se utvrdi. Po zakonu okrivljeni imaju pravo da se brane kako hoće i mogu da menjaju iskaze. Međutim, to se uopšte nije desilo. Tako da ja ne vjerujem u tu priču. To je, kako kažu danas, neki spin. Ovdje imate toliko afera, spomene se Krušik, oni odmah onu špijunsku tamo kod onaj kapitane, onaj kao vrbuje Rus nekog našeg oficira. Ja to tako ocenjam i kao profesionalac procenjam da su to samo skretanje pažnje sa stvari koje su konkretne, na primjer kao što je taj Krušik, ili na neke druge, potpuno druge stvari.
Čuli ste Vukčevića, advokat i nekadašnji komunistar policije Božidar Prelević kaže da nije imao uvid u krivičnu prijavu BIA, ali da ima utisak da su navodi obaveštene aktivnosti hrvatskih službi u Srbiji opšte poznata stvar.
Ono što ja ne znam, to je šta je u suštini u tom predmetu, ali ono što mogu da vam kažem da je čudno to što vi tolerišete toliki vremenski rok i niste do sada reagovali, to je stvarno dosta neobično, a ono što je BIA tamo konstatovala, moram da vam kažem da je to opšte poznato. Ja neću reći da je BIA tu možda uradila lošu stvar, jer ne znam šta su uradili, ali u svakom slučaju da Hrvatska bezbednosna agencija ima svoje delovanje u Srbiji, to opšte poznato. Poznato je iz više predmeta u specijalnom sudu da su svedoci okrivljeni ili pritiskivani da promene iskaze vezane za ratne zločine. Znači, ja ne znam na šta su oni sad reagovali, ali u svakom slučaju ja mislim da ako se radi o toj nekoj vrsti špijunske aktivnosti, da bi onda tako nešto moglo da potpada pod resor BIA i da može se reći da su onda uradili svoj posao, jel, a to što nisu radili pre svoj posao, to sad ja pravo da vam kažem, nemam neki dobar odgovor.
Bio je to advokat Božidar Prelević. Hrvatski policajac Nikola Kajkić odbio je optužbe iz krivične prijave Bezbednostnoj informativne agencije Srbije. Detalji Zagreba prenosi Janis Zebić.
Nikola Kajkić u izjavi za naš program odbija sve optužbe Srpske obavještajne službe o navodnom formiranju špijunske mreže u Srbiji.
Kako to drugačije opisati nego glupost? Ja sam radio samo na jednom predmetu, o tome ne mogu govoriti s obzirom da me veže obveza čuvanja tajne, a sam to radio na području Republike Hrvatske, ne na području Republike Srbije.
On je do skidanja s predmeta u veljači prošle godine i suspenziju u srpnju prošle godine kao policijski inspektor istraživao zločin Ovčari 91. član uprave Instituta za istraživanje hibridnih sukoba i bivši pripadnik hrvatskog obavještajnog sustava Ante Letica. Za naš program kaže kako je ova kaznena prijava na tragu najave srbijanskog predsjednika Vučića nakon sjednice Saveta za nacionalnu sigurnost povodom afere sa ruskim špijunima, da će Srbija vrlo brzo odgovoriti državama i službama koje teritorije i građane Srbije koriste za obavještajni rad, gdje je apostrofirao Hrvatsku, Albaniju, Makedoniju i Bugarsku. To je pokazivanje mišića za unutarnje političke potrebe, odnosno da bi pokazao svojoj javnosti da Srbija ima neku kontrolu nad situacijom.
I da može odgovoriti svakoj službi, pa onda i Hrvatskoj, je vrlo oštro, a to znači da je spremna i na određene sudske procese u cilju procesiranja navodnih špijuna hrvatskih u Srbiji. Mislim da je tu Kajkić na neki način kolateralna žrtva.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić za naš program kaže kako je ova kaznena prijava pokušaj Srbije da obeshrabri dalje istrage za ratne zločine na Ovčari i u Vukovaru, čime se Kajkić bavio do suspenzije.
Konstatirati da je zaključenjem i pravomoćnošću postupka na Ovčari zapravo trebalo zaokružiti istrage je poruka za srpsku javnost koja nema veze sa realnošću istraživanja ratnih zločina ili je ostalo jako puno neistraženih zločina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Specijalno tužilaštvo Kosova podnelo optužnice protiv 6 osoba u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Visoka delegacija Evropskog parlamenta počela razgovore sa zvaničnicima Srbije. Novi zemljotres od 4,3 Richtera jutros u Albaniji, manji potresi u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Otvoren rusko-kineski gasovod dug 4000 km. U Srbiji sutra sneg i kiša do 5 stepeni. Do kraja emisije između ostalog čućete i kako mladi objašnjavaju razloge za odlazak iz Srbije.
Meni je uvek urezana slika u glavi gde čovjek sa diplome medicinskog fakulteta radi u automehaničarskoj radnji.
Država da obezbedi nešto što mi možemo da radimo i u skladu sa našim znanjem da tolike budu i plati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novi zemljotres jačine 4,3 po Richteru pogodio je jutros Albaniju. To je bio samo jedan u seriji od 5 potresa registrovanih na tom području do 10 sati. Zabeležen je u 8.26 sa epicentrom u Tirani na dubini od 10 km. Zemljotres jačine 3,9 potresa je rano jutros Bosnu i Hercegovinu. Epicentar mu je bio nedaleko od Nevesinja. U 5.20 osetio se u širem području Hercegovine, Sarajeva, Dubrovnika u Dalmaciji i Crnoj Gori. Zemljotres od 3,3 Richtera potresao je sinoć Crnu Goru. U 21:13 registrovan je potres manje jačine sa epicentrom na 8 km severno od Podhuma kod Podgorice. Premijer Malte Josef Muscat izjavio je da će podneti ostavku u januaru zbog pritiska građana koji traže istinu o ubistvu novinarke Dafne Caruane Galizije. Muscat je rekao da će dati ostavku sa mesta predsjednika vladajuće laborističke partije 12. januara i da će u danima koji slede podneti ostavku na premijersko mesto. Nekoliko sati pre njegovog obraćanja hiljade Maltežana protestovalo ispred zgrade suda u glavnom gradu Valeti tražeći da on ode. Predsjednici Rusije i Kine Vladimir Putin i Xi Jinping zvanično su putem video linka pustili u rad jedan od najdužih gasovoda u svetu nazvan Snaga Sibira, preko kog će se gas iz Rusije isporučivati u Kinu. Snaga Sibira je projekat ruskog Gazproma i kineske nacionalne naftne kompanije. Gasovodnom mrežom dugom 4000 km godišnje će moći da prođe 61 milijardu kubnih metara prirodnog gasa, uključujući 38 milijardi za izvoz u Kinu. Sporazum je zaključen na 30 godina, njegova ukupna vrednost je 400 milijardi dolara. Izgradnja gasovoda trajala je više od 5 godina. Tačka bez povratka približava se velikom brzinom, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres uoči dvonedeljne konferencije o klimatskim promenama koja je danas počela u Madridu. On je rekao da su nedovoljne obaveze preuzete za borbu protiv klimatskog zagrevanja, pripremio Dragan Štavljanin.
Treba da prestanemo sa iskopavanjem i bušenjem fosilnih goriva i iskoristimo velike mogućnosti koje pružaju obnovljivi izvori energije, kao i rešenja koja nudi priroda, dodao je generalni sekretar Svjetske organizacije.
We must limit global temperatures rise.
Moramo da ograničimo globalni rast temperature na 1,5 stepeni Celzijusa, prestanemo da emitujemo ugljen dioksid do 2050. i smanjimo ispuštanje gasova sa efektom staklene bašte za 45% u odnosu na nivo iz 2010. do 2030. godine. Ali da budemo jasni, do sada naši napori da se ostvare ovi ciljevi su potpuno neodgovarajući. Na skupu će biti 29.000 učesnika i delegacije iz 200 zemalja radi usklađivanja regulativa i ostvarenja ciljeva za ograničavanje globalnog otopljenja, kako je predviđeno sporazumom iz Pariza, ali je to nedovoljno da se ostvari pomenuti cilj. Zato je potrebno smanjiti emisiju ugljen dioksida za 7,6% godišnje svake godine do 2030. a nema nikakvih naznaka da se to čini. Svet je već topli za oko 1 stepen Celzijusa, što dovodi do sve većeg broja klimatskih katastrofa i svaki dodatni stepen će učiniti ove poremećaje još razornijim. Sadašnjim tempom temperatura bi mogla da poraste za 4 ili 5 stepeni Celzijusa do kraja veka. Čak i ako zemlje poštuju do sada preuzete obaveze, rast temperature bi mogao da pređe 3 stepena Celzijusa. Ne možemo više odlagati akciju za zaštitu klime, rekla je španska ministarka za ekologiju Teresa Ribera. Inače, skup je prvobitno trebalo da se održi u Čileu, ali je morao da otkaže organizaciju zbog antivladinih protesta, pa je Španija prihvatila da bude domaćin. SAD su potvrdile da će se iduće godine povući iz Pariskog sporazuma o klimi, mada je predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi rekla da je američki narod angažovan u borbi protiv klimatskih promjena. Ona bi trebalo da bude danas u Madridu na početku skupa.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Severnoatlantski savez na samitu u Londonu ove nedelje obeležava 70. rođendan, ali bi proslava mogla da bude više prikaz nejedinstva u NATO-u s tenzijama među liderima i sukobljenim shvatanjima šta su najveći izazovi zapadne vojne alijanse, dok se očekuje da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nastavi pritisak na ostale članice da više izdvajaju na odbranu, pišu svetski mediji. Žalbe američkog predsjednika da mora da subvencioniše Evropu primorale su članice da povećaju svoje doprinose, dok je francuski predsjednik Emmanuel Macron prošlog mjeseca podigao prašinu rekavši da je NATO moždano mrtav i predložio strateški odnos sa Rusijom. Na samitu Saveza treba očekivati užarenu debatu i oko pretnji Turske da će glasati protiv odbrambenog plana za Baltičke države i Poljsku ako NATO ne proglasi kurdske snage i jedinice narodne odbrane teroristima, što nije verovatno budući da su one pomogle u pobedi nad ekstremističkom organizacijom, takozvanom Islamskom državom. NATO je suočen sa neizvesnim obavezivanjem Trumpa alijansi, što je, kako ističe Guardian, pokazano odlukom SAD o povlačenju sa severa Sirije da dozvoli Turskoj, također članici NATO-a, da izvrši invaziju. Tri značajne članice alijanse SAD, Francuska i Turska na samit donose suprotstavljene programe, što preti da okupljanje pojača zabrinutost o budućnosti Saveza umjesto da se slavi, kako zvaničnici i lideri Saveza redovno kažu, najuspešnije vojno grupisanje u istoriji. Zvaničnik SAD rekao je da će Trump želiti da prioritet bude uključenje NATO-a u suzbijanju sve većeg uticaja Kine. S druge strane, Macron želi da terorizam, a ne Kina, bude prioritet alijanse. Povrh toga, Ankara želi da se prihvate turski ciljevi na severu Sirije, između ostalog da se kurdske snage klasifikuju kao teroristička pretnja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Jedna od ključnih poruka sa 8. kongresa vladajuće Demokratske partije socijalista u Crnoj Gori, koju vodi Milo Đukanović, je da će raditi na jačanju crnogorskog nacionalnog identiteta. U prilogu Predraga Tomovića iz Podgorice, da li je ta namera u suprotnosti sa Ustavom prema kom je Crna Gora građanska država?
Za profesora Šerba Rastodera poruka lidera DPS otvara brojne dileme, a prije svih onu o suštinskom karakteru države.
Da li je potenciranje crnogorskog nacionalnog identiteta odustajanje od građanskog identiteta koji je do sada bio primarni kriterijum u svim sličnim DPS-ovskim programskim dokumentima? Ko će sprovoditi to jačanje nacionalnog identiteta? Da li institucije ili partije?
Književnik Andrej Nikolaidis za Radio Slobodna Evropa ističe da je priča o nacionalnom identitetu u današnjoj Crnoj Gori samo paravan za prikrivanje klasnih podjela, koje su, kako ocjenjuje, sve dublje.
Nekim stvarima bilo je vrijeme 2006. a nije vrijeme sad. Svaka etnička i vjerska podjela zapravo maskira temeljnu podjelu unutar svakog društva, a to je klasna podjela, koja je u Crnoj Gori sve ekstremnija i ekstremnija.
U demokratskim društvima nije sporno da se insistira na učvršćivanju državnog i nacionalnog identiteta uz pretpostavku da se poštuju sve ostale različitosti u društvu, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Ja mislim da nama kao građanima i građankama Crne Gore nikako ne može koristiti da se naš identitet zloupotrebljava zarad toga da neki ljudi dobijaju određene privilegije koje ne zaslužuju.
Identitetska pitanja duboko dijele Crnu Goru još od vremena prije referenduma iz 2006. godine na kojem je obnovila samostalnost. Među ključnim pitanjima koja do danas nisu u potpunosti riješena su pitanje crkve i crkvene imovine, crnogorskog jezika i kulture. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Subotici su u toku radovi na postavljanju svetlećih reklama u zaštićenom gradskom jezgru i naselju Radijalac. Kako javlja Natalija Jakovljević, stanovnici tog grada na severu Srbije izričito su protiv.
Građani Subotice oštro se protive postavljanju svetlećih reklama zato što one ograničavaju njihovo kretanje i predstavljaju opasnost za decu i invalide.
Uništili su šetalište, uništili su grad, uništili su državu. Šta da vam kažem, otićemo svi koji nešto znamo i koji cenimo neke vrednosti iz ovog grada i države. Samo bih voljela svoje dvorište tako da ukrase, a ne naš grad.
Vanredna profesorka na Građevinskom fakultetu u Subotici, Viktorija Aladžić, rekla je za Radio Slobodna Evropa da postavljanje reklamnih panoa u centru grada sadrži više problematičnih aspekata.
Na zone kretanja ne treba nikada staviti prepreku. Da li su ispitana sva mesta postavljanja reklame da omogućuju bezbedan pristup protiv požarnom vozilu da ugasi požar? Šta se dešava sa slepim ljudima koji hoće da se kreću po gradu i kako oni uopšte mogu da prođu kurzom od tolikih prepreka?
Gradski odbor Demokratske stranke u Subotici pozvao je u sredu lokalnu vlast da odustane od ovog projekta i da hitno demontira bilborde na Radijalcu i u zaštićenom jezgru Subotice. DS je zatražio da predstavnici vlasti odgovore da li ovaj projekat i način na koji se realizuje rezultat potpune nekompetentnosti i neznanja ili je možda plod potpunog odsustva brige za grad i građane, navedeno je u saopštenju ove stranke. Direktor javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, Predrag Radivojević, rekao je da su svetleće table postavljene u pešačkim zonama po uzoru na sve veće gradove kao što su Beograd, Novi Sad i Niš.
Naravno da je ideja da grad prihoduje u budžet od i ovih i ostalih sredstava za oglašavanje, konkretno od ovih city lightova grad na godišnjem nivou planira da prihoduje nešto preko preko milion dinara. O ukusima, što se kaže, ne vredi raspravljati.
Inače, Radio Slobodna Evropa do objavljivanja ovog teksta nije dobio odgovore na pitanja koje je uputio javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, gradonačelniku Subotice Bogdanu Labanu, sekretarijatu za građevinarstvo, kao ni od Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici, o tome da li su reklamne table postavljene u skladu sa propisima i da li su bezbedne za prolaznike. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Srbiju je 2000. godine napustilo više od 650.000 ljudi, najviše mladih između 15 i 24 godine, pokazuju podaci Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Destinacije su najčešće Nemačka i Austrija, Švedska i Norveška. Vlada je u septembru ove godine najavila mere koje bi zaustavile odliv mozgova, ali po mišljenju mladih koji su za Radio Slobodna Evropa govorili u Beogradu, to neće uticati na odluku da napuste Srbiju, pripremila Nevena Bogdanović.
Nemanja Ružić je student pravnog fakulteta u Beogradu. Iz Srbije je već jednom odlazio. Vratio se da završi školovanje i opet bi otišao u inostranstvo ako se ukaže dobra prilika.
Ja sam već jednom otišao, razlog bio fudbal, nije bio neki posao i tako nešto, ali znam dosta ljudi koji su otišli iz razloga što ovde nemaju perspektivu i što država nije uradila ništa da bi ih zadržala.
Pojašnjava nam i svoj stav. Šta znači to da su mladi bez perspektive u Srbiji?
Evo, mi stojimo ispred pravnog koji ja studiram. To znači da ja kad završim moj fakultet, niko mi ne garantuje da će ja sutra imati posao, već treba da se snalazim na razne načine. Meni je uvek urezana slika u glavi koju sam video pre par godina, gde je čovjek sa diplome medicinskog fakulteta radi u automehaničarskoj radnji.
Prema podacima vlade Srbije, četvrtina mladih nema posao. Ali Nemanja Ružić misli da poslovna ponuda mnoge ne bi zadržala u Srbiji.
Zato što kad uporedimo posao ovdje i u inostranstvu, velike razlike i u platama, i u životu, i u standardu, tako da ne verujem. Mislim da i ako bi našli ovdje možda posao, kada bi dobili neku ponudu u inostranstvu, mislim da bi to promenio.
Saru Ristanović sa matematičkog fakulteta bi u Srbiji zadržala mogućnost zaposlenja, ali i bolje prilike tokom školovanja, više prakse i moderniji obrazovni sistem.
Država jeste ta da nama obezbedi, ne da kažem zasiguran posao, nego da obezbedi nešto što mi možemo da radimo i u skladu sa našim znanjem da tolike budu i plati. Pa što se u moj struci tiče, nije teško naći posao, ali nije dovoljno plaćen. Može se naći sa minimalcem.
Da li ti razmišljaš da odeš u inostranstvo?
Da. Zasigurno da.
Istraživanje koje je prošle godine sprovela organizacija Srbija 21 pokazuje da više od trećine ispitanika uzrasta od 18 do 29 godina želi da spakuje kofere. Među ključnim razlozima za iseljavanje navode se životni standard, niske plate i mala mogućnost nalaženja posla u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Jedan od mladih iz Srbije koji se profesionalno ostvario u inostranstvu je košarkaš Sacramento Kingsa i reprezentativac Srbije Bogdan Bogdanović, koji je nominovan za najbolji tim Euroligije u ovoj deceniji, kako je danas potvrdila Euroliga. 27-godišnji Bogdanović pet sezona igra u najjačem klubskom takmičenju Evrope, dve u Partizanu i tri u Fenerbahčeu, sa kojim je 2017. osvojio titulu. Bogdanović je u sezoni 2016-17 izabran u najbolju petorku sezone, a nekoliko mjeseci posle osvajanja Euroligije preselio se u klub iz prestonice Kalifornije. Bogdanović je dva puta bio i zvezda usponu Euroligije u dresu Partizana 2014. i Fenerbahčea 2015. Specijalno tužilaštvo Kosova podnelo optužnice protiv šest osoba u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Visoka delegacija Evropskog parlamenta počela razgovore sa zvaničnicima Srbije. Novi zemljotres od 4,3 Richtera jutros u Albaniji, manji potresi u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Otvoren rusko-kineski gasovod dug 4000 km. U Srbiji sutra sneg i kiša do 5 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.